Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
Dobar dan. Nemanja Mirosavljev osvojio bronzanu medalju na svetskom kupu u Koreji, ukupno petu za našu zemlju na ovom takmičenju. Povreda prvog tenisera sveta Novaka Đokovića, koju je zaradio u duelu sa Kverijem u Davis Cupu, nije na sreću ozbiljna kako su prvi mah činilo, utvrđeno je detaljnim pregledom obavljenim u Monte Carlo. Naš plivač koji živi i radi u Kanadi, Bogdan Knežević, oborio državne rekorde na 200 i 400 metara mešovito. Mladi srpski olimpijci dobili novog sponzora za igre u Riju. A mi ćemo večeras dobiti prve polufinaliste fudbalske lige šampiona posle mečeva u Dortmundu i Istanbulu. Na Beogradskom maratonu 21. aprila učestvovaće takmičari iz 37 zemalja. Sutra ističe rok za prijave putem interneta. Poreska policija Srbije ima pune ruke posla u već mesecima u kontroli srpskih fudbalskih klubova. I još jednom o Novaku Đokoviću, sada o fondaciji koja planira da pokrene projekat Školice života zajedno za budućnost vredan 17 miliona dinara. Srpski reprezentativac u streljaštvu Nemanja Mirosavljev osvojio je bronzanu medalju na svetskom kupu u Čangvonu u Južnoj Koreji u disciplini vazdušna puška trostav. On je u finalu pogodio 442,3 kruga. Zlatno odličje pripalo je Jung Han Rusa 452 kruga, dok je srebro osvojio Rus Vlasov takođe 452 kruga. Pored Mirosavljeva, Srbija je u Južnoj Koreji osvojila još četiri odličija. Ranije je Andrea Arsović stigla do zlatne medalje, srebro je pripalo Zorani Arunović, mlada Ivana Maksimović osvojila je čak dve bronzane medalje. Iz Koreje specijalno za prvi program Radio Beograda govori selektor naše reprezentacije, takođe nekada vrlo trofejni Goran Maksimović.
I posljednjeg dana svetskog kupa u Čangvonu u Koreji, stvarno izuzetno teški uslovi za gađanje na malokalibarskom strelištu. Velika hladnoća i strašno jak i promenljiv vetar doprineli su da rezultati nisu baš bili visoki, ali to nije smetalo našem strelcu Nemanji Mirosavljevu da stvarno iskoristi sve svoje iskustvo i znanje za gađanje po vetru i da odgađa odličan meč i bude prvi pre finala. Posle u finalu nastave dobro da gađa sve do pred kraj, do zadnje 5 metaka u stojećem stavu, gde se jednom sedmicom izgubio prednost koju imao pre toga, ali je onda odličnim hicem od 10-8 se domogao prvo bronze, a zatim je i raspucavao za srebro. Nažalost, za 0-1 pogodio 9-6, Rus 9-7 i nije došao i do srebra. Međutim, to je odličan uspeh i plasma za Nemanju Mirosavljeva na početku ove sezone. Generalno, ceo svetski kup je prošao stvarno u znaku srpskih strelaca. Osvojili smo 5 medalja, jednu zlatnu, jednu srebrnu i 3 bronzane i još 4 finala preko toga, zatim svetski rekord Andreje Arsović. Stvarno možemo da budemo prezadovoljni početkom ove sezone i da se nadamo da će strelci tako i nastaviti, a ja mislim da hoće, jer već za sutra se vraćamo za Beograd i za 10 dana počinju ponovo pripreme za sledeći svetski kup u Fort Benningu u Americi, koji je od 4. maja, gde se nadam da ćemo barem slično uspjehe postići, jer teško je očekivati da se baš ovakav rezultat, znači ovoliki broj medalja, ponovi na svetskom kupu, jer ne dešava se to ipak svaki dan. Ali sve čestitke stvarno svim strelcima na izuzetnoj borbenosti i htenju da postignu svoje najbolje rezultate ovde u Changwonu.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
A navijači Novaka Đokovića mogu da odahnu, jer povreda prvog tenisera sveta koju je zaradio u duelu sa Semom Kverijem minulog vikenda u Davis Cupu nije ozbiljna kako su prvi mah činilo. Utvrđeno je danas detaljnim pregledom obavljenim u Monte Carlo. Ipak pitanje je da li će Novak uspeti da se oporavi dovoljno kako bi učestvovao na turniru Monte Carlo, jer mu je preporučeno mirovanje sledećih dana. Najbolji teniser sveta završio je sve neophodne preglede koji su pokazali da nema značajnog oštećenja ligamenata ni kapsule zgloba, već je reč o jakom nategnuću zglobnih struktura koje, osim propisane terapije, zahteva i strogo mirovanje narednih dana, objavljeno je na zvaničnom sajtu Novaka Đokovića.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
A Fondacija Novak Đoković planira da pokrene projekat Školica života zajedno za budućnost koji je vredan 17 miliona dinara. Cilj projekta je da se stvore bolji uslovi za obrazovanje dece u Srbiji. Direktorka fondacije Jelena Ristić posjediće ovih dana Kraljevo, Ljig, Knić i Rašku. Ona će 10. aprila u 9 časova biti u Ljigu, od 13 časova u Kniću, 11. aprila od 13 časova u Kraljevu, dok će 12. aprila od 9 časova boraviti u Raškoj. U četvrtak 11. aprila od 9 časova Ristićeva će obići biblioteku igračaka u Kragujevcu i uručit će igračke u vrednosti od 100.000 dinara kao poklon donaciju. A pobeda Srbije u četvrtfinalu Davis Kupa protiv Sjedinjenih Američkih Država proizvod je duha zajedništva cele ekipe, pre svih Novaka Đokovića koji je za dobrobit ekipe rizikovao zdravlje igrajući povređen protiv Sema Kverija. Ovo je zaključak New York Timesa čiji autor ocenjuje da je Đoković istovremeno rizikovao i svoje učešće na Roland Garrosu, jedinom Grand Slam turniru na kome nije osvojio trofej. Pobeda dubla Srbije Zimonjić-Bozoljac još jednom je pokazala da samo igranje za ekipni trofej kakav je Davis Cup može da ispuni prave ljude snagom koja ih visoko uznosi. Ističe se u tekstu New York Times.
Sportski žurnal.
A lepe vesti stižu nam i danas sa američkog kontinenta. Naime, srpski reprezentativac u plivanju Bogdan Knežević, koji živi i radi u Kanadi, oborio je dva državna rekorda Srbije na 200 i 400 metara mešovitim stilom. Potvrdio je za sportski žurnal generalni sekretar Plivačkog saveza Srbije Vladimir Anušić.
U Plivačkom savezu Srbije je neko malo zatiše što se tiče domaćih takmičenja, ali svuda u Evropi imamo učešće naših najboljih plivača. Izdvojio bih zadnje plivanje Bogdana Kneževića, koji studira i živi u Kanadi. Učestvovao je na trailsu kanadskom, koje je izborno takmičenje za svetsko prvenstvo u Barceloni ovog leta. Isplivao je dva državna rekorda Srbije, jedan na 200 mešovito, 2:03:41, i jedan na 400 mešovito, 4:27:16. Što se tiče ostalih, ovog od 11. do 14. aprila imamo učešće Ivana Lenđera, Silađe Čave i Nikole Trajkovića na otvorenom prvenstvu Turske u Istanbulu. 21. i 22. aprila imamo veliki miting u Banja Luci, koji također spada u takmičenja na kojima može da se ispliva B ili A svetska norma za svetsko prvenstvo. Što se tiče mlađih kategorija, otkazano je Balkansko juniorsko prvenstvo koje je trebalo ovog aprila da se održi na Kipru zbog teške financijske situacije. Koliko već danas dobit ćemo informaciju koja je to druga zemlja koja će organizati ovo prvenstvo i očekujemo da će naši najbolji juniori dostojno predstaviti našu zemlju.
A Olimpijski komitet Srbije dobio je danas srebrnog sponzora, to je slovenačka firma AS Osiguranje, koja će u sljedeće 4 godine brinuti o najboljim našim sportistima. A o čemu je tačno reč, saznaćemo od portparola Olimpijskog komiteta Ksenije Maodoš. Dobar dan, Ksenije, izvolite.
Dobar dan, dobar dan. Pa jeste, rekli ste, danas smo potpisali ugovor u novom olimpijskom ciklusu, imamo novog srebrnog sponzora, AS Osiguranje, jednu mladu kompaniju slovenačku koja će biti s nama u ciklusu Rio 2016. Oni će biti naš srebrni sponzor i zvanično osiguranje olimpijskog tima Srbije.
Vidimo da, to jest pročitali smo da je mnogo naših sportista prisustvovalo danas potpisivanju ovog ugovora, oni su dobili i oni će biti osigurani. Ko je bio?
Sportisti bit će osigurani, na događaju su danas bili naša olimpijska šampionka Milica Mandić i ona je, eto, ona je bila ispred sportista tu da se zahvali u ime svih sportista našem novom partneru. Prisutu Kaja Kaši, Olivera i Nikolina Moldovan, Marko Novaković, Marko Tomićević, naši rvači, Davor Štefanek, Aleksandar Maksimović, još dvoje takmičara u tekvondou, Damir Fezić i Dragana Gladović, tako da dosta ih je bilo.
Dakle, oni će biti praktično osigurani.
Da, 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 u svakom slučaju.
Dobro, hvala na ovom uključenju i eto, još jedna lepa vest iz našeg olimpijskog komiteta koji se zaista trudi da omogući maksimalne uslove za što bolju pripremu u svakom pogledu našim olimpijcima. Hvala, Ksenija.
Tako, tako. Hvala vama. Prijetno.
A mi sada prelazimo na atletiku, tačnije idemo na one duže staze. U Srpskoj prestonici će 21. aprila biti održan Beogradski maraton na kome će učestvovati takmičari iz 37 zemalja. Ono što je važno da kažemo danas jeste da sutra ističe rok za prijave putem interneta. Slušamo organizatora ove zaista fantastične manifestacije, Dejana Nikolića.
U ovom trenutku vrši se poslednje pripreme za organizaciju 26. Beogradskog maratona i u svim segmentima praktično se sprovode završne radnje od sportskog dela, organizacionog, medijskog, humanitarnog i možemo da kažemo da nam je izuzetno drago da već sada možemo da potvrdimo u sportskom delu izuzetnu konkurenciju kada su u pitanju domaći takmičari. Praktično najbolji srednje prugaši i dugoprugaši i muškarci i žene su prijavili svoje učešće na 26. Beogradskom maratonu. Prevashodno Olivera Jeftić u maratonskoj trci, po drugi put u njenoj karijeri, posle 2007. godine sada ponovo, a u polumaratonskoj trci Olimpika Ana Subotić, olimpijac Darko Živanović i Mirko Petrović, također naš vrhunski srednjeprugaš i dugoprugaš. Očekujemo da će se prijaviti također i kvalitetni takmičari iz Etiopije, Kenije i drugih zemalja koje obično daju najbolje maratonce na svetu. Što se ostalih aspekata organizacije tiče, možemo da kažemo da u tehničkom smislu sve teče onako kako je planirano, da očekujemo da će maraton biti organizovan na visokom nivou. Takođe, sprovodimo nekoliko humanitarnih kampanja koje su izuzetno značajne, naravno prvo po tome što učesnici koji budu na Beogradskom maratonu, a trče u humanitarnim kampanjama, će obezbediti sredstva za različite organizacije kojima je to potrebno, naravno, i pojedince, a pritom to je očigledno poslužilo kao baza za proširenje maratonskog pokreta i već smo čuli neke informacije da samo Bell Hospice kao organizacija koja palijativno brine o osobama obolelim od raka je već obezbedila 260 učesnika u polumaratonu i maratonu. Takođe je vrlo bitno da je do sada broj prijavljenih učesnika veći nego ikada do sada u ovom periodu, da su učesnici prijavljeni iz 37 zemalja sveta sa svih kontinenta i da je prijavljivanje putem interneta zaključno sa 10. aprilom. Od 15. aprila pa do 21. aprila prijavljivanje za učešće u polumaratonu i maratonu vršit će se u prijavnom centru koji se nalazi u Francuskoj 2 u domu vojske.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Fudbal i počinjemo sa međunarodnom scenom. Liga šampiona, naravno. Večeras dva četvrtfinalna revanš susreta. Dakle, jedan tim se možda već može proglasiti učesnikom polufinala, reč je o Realu iz Madrida. Ne bi trebalo Madriđani mnogo da strahuju od Galatasaraja, bilo je 3-0 u Madridu. Potpuno drugačiji bit će u Dortmundu. Borussia i Malaga su igrali bez golova u Andaluzi. Milan Ančić.
U Dortmundu Borussia je domaćin ekipi Malage, a u Istanbulu Galatasaraj će ugostiti Real Madrid i opšta je procena da neke velike rezultatske neizvesnosti ne bi trebalo da bude. Jer u prvim mečevima u Španiji Malaga Borussia 0-0 i Real Galatasaraj 3-0. Dakle, realno je očekivati da će vrlo ofanzivni sastav Borussia pred svih 80.000 navijača na čuvenom Westfalen stadionu postići bar jedan gol i to bi onda bilo dovoljno za prolaz u polufinale Lige šampiona. Jedan od stubova odbrane šampiona iz Dortmunda je i naš Neven Subotić, a napad predvode sjajni gol igrači Reus i Lewandowski. Odmah iza njih je odlični vezni igrač Götze, koji se već ustalio u moćnoj reprezentaciji Nemačke. Eto prilike da nemački tim u meču sa također jakim rivalom pokaže sve svoje vrednosti. U timu Malage nekoliko poznatih internacionalaca, u odbrani De Michelis i Lugano, a u srednjem redu i napadu Tula Lan, Baptista, Joaquin i Saviola i pre svih mladi španski reprezentativac Isco, koji se pominje kao moguće pojačanje najjačih klubova Premier Lige. Dakle, i po imenima, tim Malage deluje vrlo impozantno, a trener je Čileanac Pellegrini, stručnjak koji je vodio i čuveni Real Madrid. A slavni kraljevski klub, kako rekao smo, potpuno rasterećeno putuje, odnosno doputovao je u grad na Bosforu. Galatasaraj se nada čudu, ali 0-3 je teško nadoknaditi i protiv mnogo slabijeg sastava. A dodajmo tome da Real u posljednje vreme zaista igra dobro. I bilo bi pravo čudo da turski šampion postigne, kako rekao smo, nemoguće. Dodajmo još i sutra dva četvrtfinalna revanš meča. Juventus-Bayern i Barcelona-Paris Saint-Germain.
A fudbalerima Borussije biće isplaćeno po 100.000 evra ukoliko izbore plasman u polufinale Lige šampiona, ovo pišu danas nemački mediji. Tu sumu, kako tvrdi dnevnik Bild, dobit će svaki igrač Borussije, čak i ukoliko ne bude igrao u revanšu četvrtfinala protiv španske Malage. List navodi da su fudbalerima nemačkog prvaka namenjeni i bonusi za strelce, asistente i pojedinačne učinke tokom meča. Još malo smo na međunarodnoj sceni, fudbalskoj u Evropi. Naime, Fudbalski savez Malte saopštio je danas da su četvorica fudbalera te zemlje doživotno suspendovana zbog umešanosti u nameštanje utakmica. Trojica igrača, Spiteri, Brifa i Brinkat, bili su članovi najjačih malteških klubova, dok je četvrti, Chris Brinkat, bio član futsal selekcije Malte. A sada malo o fudbalu, ali prelazimo na domaću scenu. Fudbaleri Niškog Radničkog, jednog od najprijatnijih iznenađenja Jelen Super lige u ovoj sezoni, poslali su apel da se reši njihovo teško financijsko stanje i situacija u klubu. Radničke, naime, posle 22 odigrana kola u Jelen Super ligi Srbije, sedmi na tabeli sa 30 bodova, iako igrači iz Niša već punih 5 meseci nisu dobili platu. Igrači Radničkog, svi licencirani, očekuju podršku javnosti i svih ljudi kojima je ovaj klub u srcu. Oni su istakli da je u suprotnom budućnost kluba jako mračna. A da li je mračno u kasama naših klubova? Naime, poreska policija već nedeljama kontroliše poslovanje fudbalskih klubova po Srbiji koji nisu plaćali porez na dodatu vrednost, a trebalo je po mišljenju inspektora. S druge strane, klubovi tvrde da takvu obavezu nisu imali, jer su transferi zavođeni kao uvoz roba i usluga. Prema zakonu, na takvu vrstu prometa se ne plaća PDV ukoliko je sedište primaoca u inostranstvu. Na stranu klubova klubova stao je i Fudbalski savez Srbije. Međutim, ukoliko ne dođe do kompromisa, klubovi bi mogli da se nađu u zaista velikim, velikim problemima. Fudbalski klub Partizan bi tako trebalo da plati oko 17 miliona evra, Crvena zvezda 8 miliona evra. A teškoće bi sigurno imali i košarkaški klub Partizan, zatim košarkaški klub FMP kao najveći izvoznici košarkaša u periodu od 2005. do 2013. godine. Stefan Mitrović, igrač Partizana, i ono što sledi u aprilu jeste zaista nešto što su ljubitelji vaterpola odavno priželjkivali, a to je jedna vrlo, vrlo interesantna borba za titulu prvaka. Četiri ekipe, prva protiv četvrte, druga protiv treće, parovi su već poznati, igraće Crvena zvezda sa četvrtoplasiranom Vojvodinom i Partizan i Kragujevački Radnički. Stefane, vrlo zanimljiv vaterpolo april.
Pa jeste zanimljiv i onako gusto raspoređen, s obzirom da nas očekuje utakmica 10. i 14. koji igramo sa Radničkima, odmah potom i četvrtfinale Lige šampiona, prva utakmica sa Spartakom iz Volgograda. Svi znaju kakve utakmice mogu da očekuju između nas i Radničkog u minulom periodu. Imali su prilike da gledaju polufinale kupa, a zatim i dve utakmice u prvenstvu. Sigurno da će biti jako zanimljivo i da i nas odmah očekuje težak posao u Kragujevcu. Mislim da ako budemo ostvarili neki pozitivan rezultat, možemo da očekujemo plasman u finale. Ali još je rano o svemu govoriti. Mnogo toga više imat ćemo da kažemo posle prve, a pogotovo posle druge utakmice.
A evo sa nama i Andrija Pralinović, kapiten Crvene zvezde. I Zvezda je svojim dobrim igrama obezbedila prvo mesto na tabeli i samim tim laganijeg protivnika, Novosadsku Vojvodinu, dakle drugi polufinalni par ili prvi, Crvena zvezda Vojvodina.
Jeste, igrali smo dobro u prvenstvu ove sezone i mislim da smo zaslužili tu najbolju startnu poziciju pred play-off. Imamo lakše protivnika u odnosu na Partizan i Radnički, i Vojvodina je lakši protivnik u polufinalu i probat ćemo da u dvije utakmice obezbedimo plasman u finale, da imamo više odmora pred početak finala.
Morat ćemo... Imaćete i više snage za Seged.
Da. Morat ćemo se potrudimo, naravno, da će se Vojvodina predati bez borbe, ali verujem da ćemo kao i da sada svojim igrama zaslužiti finale.
Hvala i srećno.
Hvala.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200. Eko.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
A proteklog vikenda u beogradskoj ledenoj dvorani Pionir održano je takmičenje u umetničkom klizanju Trofej Beograda, pripremio Bora Ranković.
Sezona takmičenja na ledu je završena, a Trofej Beograda kao poslednje takmičenje u sezoni tradicionalno okuplja najbolje srpske klizače i klizačice.
Takmičenje prošlo u najboljem redu, okupilo se 70 klizača iz Srbije, imali smo jednu gošću iz Zagreba. Najbrojnija kategorija je, kao i svaki godine, bila kategorija kadeta C, što je veoma ohrabrujuće, jer iz te kategorije selektujemo dalje mlade klizačice. U kategoriji C učestvovalo je 19 takmičarki. U kadetkinjama B imali smo njih 13, dok smo u kadetkinjama A imali 12 klizačica.
A koje nas takmičenje očekuju od tih koje ste naveli ovde u Beogradu?
U Beogradu, evo ovako, mi u Srbiji imamo 6 takmičenja, imamo 2 u Novom Sadu i 4 u Beogradu. Što se tiče beogradskih takmičenja, to je Trofej Beograda koji se održava svaki godine u aprilu, prvenstvo Beograda za kadete, prvenstvo Srbije i Ice Flower Cup. U Vojvodini nas očekuje prvenstvo Novog Sada i prvenstvo Vojvodine. To je što se tiče Srbije tih 6 takmičenja. ona su od decembra pa do aprila, eto, to je ta neka naša takmičarska sezona, toliko traje u Srbiji.
Mi vam čestitamo na dobroj organizaciji i bit ćemo sa vama i sledeće godine.
Hvala.
Bila je ovo Krunislava Čumić, predsednik Beogradskog klizačkog saveza.
A sada o još jednom trofeju Beograda, ali odbojkaškom, najavljeno međunarodni, dakle trofej Beograda, 48. turnir gradova koji će se održati od 1. do 3. maja. Generalni sekretar Odbojkaškog saveza Beograda Zorica Bijelić govori za sportski žurnal Radio Beograda.
Odbojkaški savez Beograda ove godine od 1. do 3. maja organizuje manifestaciju Trofej Beograda, 48. turnir gradskih omladinskih odbojkaških reprezentacija. To je tradicionalna manifestacija koja se održava od 66. godine i za ovu godinu nam se do sada prijavilo 33 ekipe iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Italije. Očekujemo učešće oko 600 dečaka i devojčica, pošto je turnir za kadetkinje i kadete. Održavat će se u sportskom centru Šumica, sportski centar Banjice, Slodes i u osnovnoj školi Milan Đamilićević.
I sada jedna zanimljivost. Naime, pančevački biciklista Dušan Milojkov, koji već godinama biciklom putuje po Evropi i obilazi naše sportiste na najvećim takmičenjima, priprema se za put u Pariz, gde će Novaku Đoković odneti pisma njegovih velikih fanova, đaka iz osnovne škole Stevica Jovanović iz Pančeva. Milojkov je počeo da obilazi sve razrede osnovne škole, ove škole u Pančevu, dakle, i da podstiče đake da pišu Novaku. Mnogi su već napisali pisma podrške, gde mu žele uspeh na takmičenjima, ali ga i pitaju zaista najrazličitije ozbiljne i šaljive stvari. Naprimjer, koliko je reketa polomio, koliko voli svoju devojku Jelenu, da li se kupa u patikama, eto, to su samo neka od pitanja. Njihova želja je da naš najbolji teniser pročita njihove poruke i da im da autogram. A i danas, kao što ćemo to činiti i u narednim sportskim žurnalima, objavljujemo rezultate upravo završene studije Udruženja sportskih novinara Mediji Sport Nasilje. Analize naime pokazuju da je u 2012. godini u odnosu na rezultate istog istraživanja iz 2008. godine za 14% povećano fizičko nasilje u incidentima u sportu, a za 23% broj nasilnih situacija na sportskim terenima. Ono što bi mogli da kažemo ili da zaključimo, problemi stari, a konflikti novi. Nasilje se sa tribina seli na terene širom Srbije. Ono što zabrinjava jeste da su sportisti u sve većem broju žrtve nasilja. Pa je tako, na primer, 2008. godine u 12% incidenata sportisti su upravo bili žrtve, ali se taj broj drastično popeo u 2012. godini, pa je tako skoro 30% sportista ocenjeno žrtva nasilja. Zatim, ono što bi takođe bilo zanimljivo i što bi mogli da izdvojimo jeste koliko koštaju sukobi i divljanja navijača. O tome se naravno sve ređe piše, ali zabeležili smo izjavu načelnika policijske uprave u Kragujevcu Ivana Đorovića posle velike tuče navijača na stadionu Čikadača na utakmici Radnički Crvena zvezda. Podsećamo, tada su povređeni samo jedan policajac i jedan navijač. On je naime izjavio da je obezbeđenje meča koštalo više od 2 miliona dinara, te da tuča navijača na fudbalskim utakmicama skupo plaćaju zaista svi građani Srbije, jer za obezbeđenje utakmice u Kragujevcu na ulicama i tribinama bilo je angažovano 750 policajaca koji su ostvarili 6000 radnih sati. Državu Srbiju, odnosno sve nas, to košta više od 2 miliona dinara, ne računajući benzin za vozila koja je policija koristila. I evo, upravo tom informacijom i završavamo današnji sportski žurnal koji su za vas realizovali Srđan Manojlović, Aleksandar Kostić, emisiju uredila i vodila Snežana Pantović. Prijatno.